I grew up
in Kolaki, Namboga, Rexburg, na Idaho, Sikawapi, Nazwaki, Nguyampe, Natiamaki, Nalibota, Baninga, Batei, Pe, Bakambie Malamu. Ezana Makambu Yandenge, na Bamui, Bomo in Abiso Banso, Oyo, Simbi, Milimo, Abiso Pe, Lakisaka Makambo, Kisene, na Pona Libela, Moko Nango, Salamaki, na Bolenge, Nanga, Nazaki Tango, Nyoso, Moko, Active, na Lingomba, Pe, na Kolaki, na Nzela, Bonganganzambe, Tango Nazaki, Lengende, Komobali, Jacobs, Amotei, Nanga, Singa kike toko manamwa eteni ya papie eloko nini toyeko laki na elambo na bandaki kokoma eloko alibosweza akili sano ya ndembo pe zaki kokutana na baninga pe molongwe kendaki te na suka kuna nde zaki esika na komaki kombo ya Yesu. Mokolo yenga nyoso moko moko kalati zaki kutondi sama pona elenge mosimbi ya bonganga nzambe ya lona elembo elambo peli yanga ni ya elambo ezwaki ndimbola ya sika ya monene pe na komaki komilengela pona mokolo ya sabato pona kokende kosala na peko yokola kososola bomikabi ya Yesu Kristo. Eyenga moko moko kine lelo awa nazaye kolia elambo nazaye komona mwa kalati oyo pe makambo na komaki na liste na ngai kasi sikoyo tango nyoso mobikisi azali moto aliboso na kondima masika totangi na ntina ya tango oyo mobikisi pe baposo na ye bakutanaki na elambo na mpoko na lisuku ya likolo mpona elambo ya oyo ya suka akamataki kwanga tondaki mpe abukaki yango mpe apesaki bango alobi oyo ezali nzoto na ngai esili kopesama mpo na bino sala boye mpo na ekaniseli na ngai. Bobele bongo akamataki kopo na nsima na kolia mpe alobaki ete kopo oyo ezali kondimama na sika na makila na ngai masili kosopana mpo na bino. Yesu lisusu akotisaki likuli oyo ya elambo tango akutanaki na benefit. Mokambi David Omake alobaki nazwi liyoki mpona kobeta sete ete nkolo aponaki liyangani ya motuya koleka nyonso na ekelesa mpe ezali liyangani ya elambo. Soki tomilengeli malamu mpona elambo tokoki kobongola bomoi na biso. Na lingi napesa makanisi mitano oyo ekoki kopambola bomoi na biso. Ya liboso ezali ete tozala na botondi mpona likomikaba ya Yesu Kristo. Mobeko ya yambo ezali kozala na liyoki ya botondi na tata na lola na tango ya elambo. Elambo etikala mokolo moko te kolobela ngai mingi ti na eyenga oyo nakulisamaki diakre. Sima na sanza wana likisaki elambo mpona mbala ya yambo. Yambo tobandili yangani moko ya badiakre ayebisaki ngai ete sala keba mpona ndeko mobali Smith ekoki kosenga ye alamusa mpo akolalaka pambapamba. Tango ebandaki na bandaki kokabola tango nakomaki na molongo ya sambo esika wapi ndeko Smith afandaka nakamwaki na esika ye alala azalaki ya kolamuka. Na ndenge moko na bato nyonso azwaki lipa na komipesa mingi. Mwa miniti mike sima na yaki lisusu na molongo ya sambo. Tango oyo moninga nanga azaki na bosolo ndeko Smith azaki ya kitisi motu pe miso ya kokanga. Amonanaki lokola azaki kolala. Sikoyo nasala nini na mitunaki. Pe natalaki sikoyo na elongi na ye mpo nazali kotala elongi ndenge ezaki eza kolakisa bompaka pe mosala makasi oyo asalaki. Ye akotaki na lingomba lokola elenge na kuna na mboka Allemagne. Nayokaka mingi lisolo na ye na matatoli na ye pe namonaki ete na tuta ye mwana lipeka mpo na kolamusa ye. Awa natyaki loboko moto na ye etelemaki malembe. Ezaki na pinzoli na mai na miso na ye ezali kokita. Awa natalaki na miso na ye namonaki bolingo mpe esengo. Malembe azwaki mai mpe amelaki. Awa tango atako nazali kaka mibu 12 nakoki koyeba lisusu oyo nayokaki awa nayokaki koko oyo aza kozwa elambo. Nayebaki na tembe te ete azalaki koyoka ti eloko moko na tina ya elambo oyo nanu nayoka te. Nazwaki mokano ete nazwa nayoka koyoka ye ayokaki. o yala kisaki ngai pe lola epesaki ye. Oyo ya mibale ezali ete tomikondola ete tozali kozongisa sika mayokani ya libatisi. Mobeko misusu ya oyo tozali kosala ntango tozali kozwa elambo ezali kokoma bato ya ndako na ye, kosalela bato bazali kolela kolela na bango, kosalela bazali na mitema ya kobukana, pe kozwa nkombo na Yesu Kristo likolo na biso, kozala na mokano ya kosalela ye kino na suka, pe kobatela mibeko na ye, pe kokanisa ye ntango nyonso. Losambo ya lambo ezali koye kolakisa biso oyo tolakaki. Tozali koye kola kozongisa lisusu elaka topesaki na ye, pe libyangi ni mokano tozwaki. Oyo ezalingi koloba ete elambo ezali kozongisa lisusu milulu ya libatisi na biso. Ezala ozwaki libatisi na mbula witu tope na kimukolo, nazayene elika ke tobosa na te oyo tolakaki. Lisusu mobeko ya minei ezali ya misato ezali ntango tozali kozwa yango ezali ete ezali koyangola masumu na biso. Mokambi Pake alobaki elambo ezongisaka sika nzela ya bolimbisi. Eyenga nyonso ntango elambo epesami wana ezali molulu ya kozongisa sika nzela ya bolimbisi. Eyenga nyonso misokola mpo ete na ntango esengeli ntango okokufa molimo na yo ekosokwama. Bolei elambo na bolongo ya bani ekoki kosalisa bino biso toyoka bato ya mokonzi bayambami oyo batondisami na bosepeli kozwa bolimbisi. Mobeko ya mine ezali ete tokoki kozwa bofuli mpona biyano na bankokoso na biso na ntango ya liyangani ya elambo. Ntango nazalaki president ya mission na Bolivie, Mary Ann mpe ngai tozwaki lipambo ya kokende na seminaire na mokambi Iring. Na liyangani wana ateyaki ete ezali na banzela misato ya motuya ya komilengela mpona kozwa litomba wuta na liyangani moko. Tosengeli koya na bakokoso na biso na bosawa lokola bana na bolingi ya koyekola mpe na mposa ya kosalisa bana na Nzambe. Wana ezali biso koya na bosawa na liyangani ya elambo, tokoki kopambolama na kozwa mayoki mpona biyano bakokoso na biso na kati ya makomi elobi boye. Kasi tala nalobi na bino ete bosengeli koyekola yango na molimo na bino nde bosengeli kotuna ngai soki ezali malamu, mpe soki ezali malamu na kosala ete sopo na yo etumbama kati na yo, yango wana okoyoka ete wana ezali malamu. Tokoki koyeba nini tosengeli kosala mpona kosilisa kokoso na biso. Mobeko ya mitano ezali ya kolia elambo ezali na bolongo bane kosalisa biso totonda na molimo. Yesu ayebisaki na banefite oyo aleli pa oyo ale nzoto na ngai, mpe oyo akomela vino oyo ameli makila na ngai, mpe molimo na ye ekozala na posa ya mai lisusu te, mpe ekozala na nzala lisusu te, kasi ekotondisama. Balakelamaki ete soki bayoki nzala mpe posa ya mai nsima ya bosembo bakotondisama na molimo. Losambo ya elambo elaki ete soki tobateli mayokani na biso tokozwa ntango nyonso molimo ezala na biso. Mpaka Melvin J. Ballard alobaki nazali motatoli ete na molimo kozalaka na mosala ya elambo oyo enyangwakisaki molimo uta na moto tina mokolo. Okoyoka bampota ya molimo kobikisama. Bolendisi mpe esengo eyakelaka molimo oyo ezali na kolobana mpe solo posa kolia yango. Tokopambolama wana ezali biso matondi ya bomikaba ya Yesu Kristo. Awa tokozwa bolimbisi ya masumu, tokotonda na molimo mosanto, awa tokolia elambo mokolo moko na moko. Ekozala ntango nyonso liyangani monene ya elambo soki elambo ezali na katikati ya losambo na biso. Mapesi matondi mpona lisikoli ya Yesu Kristo. Nayebi ete azali na bomoi na kombo ya Yesu Kristo. Amen.